нашій студії Микола Маломуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, ми розпочинаємо говорити про вчорашнє резонансне вбивство, яке сьогодні обросло вже безлічу легенд і домислів. З'явилися нові факти, разом з тим з'явилися факти, які були пізніше спростовані, як то, наприклад, історія з особою, з вбивцею, який вчора помер у лікарні на операційному столі. Сьогодні дуже довго журналісти намагалися з'ясувати, хто ж він, і з'ясували, зрештою, що не все так просто. Посвідчення, очевидно, бійця Національної гвардії і учасника бойових дій, можливо, не йому належало. А пане Миколо, що ви можете сказати про це вбивство? Наскільки воно було сплановане саме в такому вигляді, в якому було виконане?
Ну, в першу чергу, треба відзначити, а якраз спосіб вбивства, тому що він був відвертий, він був цинічний, він був показовим. Тобто для того, щоб був, відповідно, не тільки і внутрішній, але й міжнародний резонанс. Відповідно, проводилися, мабуть, дуже глибокі оперативні заходи по підготовці якраз виконавця. Це не традиційний виконавець, як ми говоримо в класичному розумінні, тому що якби готувала спецслужба свого офіцера, відповідно, вони підготували кваліфікованого бойовика, який би виконав, відповідно, це таємно, от приховано, відповідно, і він би зник, скоріш всього, із поля зору, з урахуванням того, що наші неефективно діють, ми відверто скажемо, спецслужби в цьому плані захисту. Чому? Тому що і якраз і бувши депутат Госдуми Воронько, він був цінним джерелом і, відповідно, свідком. І для того, щоб його не вбили, треба задіяти було різні засоби впливу і контролю. В першу чергу, зашифровки його, зміни зовнішності, особистості і особливо його перебування. Це ті заходи, які мінімально необхідні для того, щоб людину не вбили і свідок залишився живим. Розуміло, що цього не було зроблено з боку наших правоохоронних органів, це великий прорахунок. З іншого боку, спецслужби, якщо використовують методи не якраз кваліфікованих бойовиків-офіцерів, а якраз тих людей, як ми говоримо, агентура, яка дійсно була заряджена на проведення такого акту, який дійсно змушував до таких дій, тому що, наприклад, щоб людина скоїла публічно теракт, відповідно, тим більше, знаючи, що нема шансів вижити, зрозуміло, треба, щоб якісь були мотивації. З одного боку, це примушення його, з іншого боку, можливо, якісь погрози, наприклад, родичам, от, наприклад, діти, це вразливу ситуацію. Використання різних, можливо, психотропних речовин, а це надважливо, і це, скоріш всього, може бути вже виявлено в процесі експертизи, тому що от сам спосіб скоєння викликає дуже багато запитань у професіоналів. Як правило, таким способом не проводиться. То той, хто готував, хто замовляв, хто був ініціатором, якраз передбачав такий сценарій, що він, скоріш всього, буде вбитий, але здійснено показове вбивство з метою залякування, з метою деякій мірі дестабілізації, з метою показати неефективність правоохоронних органів України або спецслужб, і в деякій мірі навіть нести, можливо, протиріччя в деякий політичний спектр нашої держави. Оце ті негативні наслідки, які сьогодні ми маємо. І зрозуміло, що ми повинні сьогодні дуже глибоко оцінити ситуацію, провести оперативні слідчі дії, щоб встановити реальну істину, особливо організаторів і ініціаторів цього вбивства.
Коли я починаю пригадувати резонансні політичні вбивства останніх років, то я дійсно не пригадую от саме такого виконання впритул на вулиці. З'явилося сьогодні відео з камер спостереження, воно, до речі, вже видалене з Ютубу за порушення
етичних норм,
етичних норм, очевидно. На цьому відео видно, що в депутата стріляють майже з відстані, от наче вони підійшли поручкуватися один до одного. А коли я пригадую щось подібне, я не знаю, мені насправді лише вбивство Джона Леннона на нагадку спадає, але це зовсім не має жодного стосунку до політики.
Знаєте, маю багато фактів якраз по світу, і різні методи примінялись, вплоть до того, що це було притул, от, і прямо приховано, навіть під одежею. Тому в даний момент це один із варіантів, який дуже рідко використовується. Але те, що дійсно вбивця практично не мав шансів, це викликає вже питання, чому він на це пішов і яким чином його до цього спонукали. Це, мабуть, слідство сьогодні буде визначати одну із основних версій. Хто був спільником, тому що його доставляли, хто вів наружне спостереження, тому що знали його місце перебування, хто мав технічні засоби прослуховування, тому що ми бачимо, зміна була якраз і місця зустрічі, і часу, і тому подібне, але це було чітко сплановано і визначено, де він буде, в який час, і проведення якраз притул цієї операції. Вони вказують на те, що була підготовлена щільна операція, але сам виконавець якраз, це жертвна особа, яка фактично виконала таку жорстку позицію або місію і сама була вбита. Як правило, в цій ситуації важливо, щоб і не було свідка. Це один із методів зачистки, які проводять і спецслужби, або ті організації, які дійсно здійснюють цей акт. З одного боку, це основна версія, зрозуміло, це спецслужби теракт, але з іншого боку, треба не виключати іншу версію, тому що в будь-якому форматі розслідування ми беремо якраз різнопланові версії для того, щоб дійсно дійти до істини, тому що якщо тільки ми підпремся з великої практики тисяч таких дій і тут, і за кордоном, в одну версію, як правило, це не спрацьовує. Тому треба розглянути паралельно з цим і якраз іншу діяльність. По-перше, комерційну діяльність, службову діяльність вбивці, особливо пов'язане з такими надзвичайно потужними тіньовими схемами, які були по наркобізнесу, от, розподіл великих тіньових коштів, і це якраз і учасники були і державних структур Російської Федерації, і тіньових, і злочинних угруповань. Якщо ми говоримо про наркобізнес, це, наприклад, аж великі потоки Афганістан, Середня Азія, Казахстан, Росія, Україна, Європа. Це ті моделі, де дійсно працюють дуже потужні злочинні клани. Але тут і дуже активно реалізують свої інтереси спецслужби. От, перше, що зрозуміло, це Російської Федерації, тому що він належав до цього сектору. І це ще одна причина могла бути, яка поєднуючи якраз інтереси в цілому Росії, але і злочинних кланів, які хотіли приховати його дії. Ще одна версія надважлива, яку сьогодні озвучуємо, це зрозуміло, це як цінний свідок по справі Януковича. Хоча на сьогоднішній день ми не можемо говорити про те, що він надзвичайно був великим носієм інформації, тому що він не міг бути присутнім, наприклад, при зустрічах того ж Януковича із тим же Путіним, наприклад, або з представниками спецслужб, тому що це робиться дуже конфіденційно. Але деякі матеріали міг мати, хоча б бути таким зовнішнім свідком. І це також немало важливо. Але надзвичайно якісь суперматеріали, я так по всім об'єктивним даним, його особистості, тим більше належності до компартії, от він не міг мати. І ще одна дійсно така засторога, те, що все-таки він голосував і за анексію Криму. І він і дружина. Це ще викликає питання, тому що він виконав свою функцію тоді направлену проти держави. Хоча пізніше він наче то виступив за державу Україну, за те, що дійсно він буде розслідувати злочин. І це має право на таку дію. І ми, відповідно, пішли на зустріч. Але це ще одна мотивація, яка може бути для того, щоб скоїти такий теракт.
Досвід охорони цінного такого свідка, як ви вже сказали, який він у світі і в Україні би мав бути теоретично?
Виходячи з того, яке ми значення придавали от цій людині, цьому свідку, і в принципі, навіть якщо це і рядовий цінний свідок, відповідно розроблюється комплекс оперативних і безпекових заходів. Не тільки фізичних. Фізично це одна сота доля, я прямо скажу. В першу чергу, зрозуміло, зашифровується він. Тобто запускається ряд версій щодо цієї особи, що він начебто перебував в такому-то місці, в такому-то статусі, такий-то розпорядок його діяльності. Відповідно, імітується наче його там перебування, а фактично шифрується людина, змінюється установочні дані, міняється зовнішність, міняється місце перебування. Він практично знаходиться в тих приміщеннях, де не досягає не тільки громадськість, а якісь інші більш кваліфіковані посторонні особи. Зрозуміло, той період, поки він не виступить в суді, от до того часу він під повною жорсткою зашифровкою і охороною. Фізично він не може появлятися в публічних містах, він не може давати інтерв'ю, він не може ризикувати на якісь зустрічі ходити, тому що це вразливо. І навіть він сам чітко орієнтувався, що може бути, і відчував, що будуть реальні замахи. В цій ситуації ми повинні спрацювати миттєво були. Буквально на протязі доби або декілька годин провести ці всі заходи, вивести цю людину, зашифрувати і не допустити можливого його посягання на його особистість. І це треба зробити нашим правоохоронним органам в процесуальному форматі, як передбачено Конституцією і Кримінально-процесуальним кодексом.
Але він давав інтерв'ю і ходив на зустрічі. Це свідчить про те, що ми недбало ставилися до захисту цього свідка?
Ми в деякій мірі не тільки до цього, а й до інших свідків бачимо, ставимося недбало. Або тих людей, які дійсно висловлюють високу громадянську позицію. Якщо ми говоримо про права Шеремета, точно так же. Він викривав якраз і російський, так сказати, уряд, і злочинність, і корупцію, навіть вже і внутрішню ситуацію він піднімав питання. Розуміло, що до цього навіть такого важливого громадського діяча, який дійсно проводив активну громадську політичну позицію, от ми не поставилися в плані захисту, хоча були дані про те, що йде наружне спостереження, що можливо загрози, от і в цій ситуації не спрацювало. Тобто в нас вже десь відчуваємо така серія недбалості, а може не професіоналізму, в деякій мірі, якщо треба в слідстві установити можливо і умисел. Оце дуже важливо сьогодні провести об'єктивне розслідування без упереджених політичних оцінок, а фахових оцінок, які виведуть на конкретний слід і на конкретних виконавців і організаторів особливо цього злочину.
А пане Миколо, от якщо говорити про особу вбивці, посвідчення Національної гвардії, статус учасника бойових дій, це зачіпки, які спеціально вкидаються для журналістів і для того, щоб були такі смажені сенсації про те, що російського депутата в Україні вбив боєць АТО, там почалися на різноманітних інформаційних ресурсах навіть закиди про те, що він висловлював праворадикальні погляди. Ну і тобто це стежки, які ведуть нас подалі від Росії. Чи це просто...
Технологія певна.
Це технологія чи збіг обставин?
Тут я думаю, що дійсно вистити істину і оці всі комбінації, як ми говоримо, зумисні, незумисні, дійсно їх треба поетапно кожен вияснити, хто це ініціював, хто готував ці документи, яким чином вони до нього попали, хто він був як по статусу особистість, які він пройшов шляхи в свій час, які він мав погляди і, саме головне, які реальні дії проводив. От чи на службі, чи в зоні АТО, чи не бував він там взагалі, а відповідно шифрувався під це. І тепер запускають таку версію, що він дійсно боєць, що він там поранений був, там і тому подібне. Але це тільки можуть бути тільки догадки сьогодні. Там треба конкретні факти. От тоді ми вияснимо любу комбінацію, яку готував чи спецслужби, чи якісь злочинні угрупування, чи інші, вже ми говоримо, якісь сили, може радикальні, які б хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні таким способом, показати нездатність наших правоохоронних органів. І ще може буде така версія. Тому об'єктивне розслідування, відповідно, виведе на нас конкретний слід і спростує любі догадки. Тому що часто, наприклад, вже зразу міф був. Ну, якщо ми говоримо про нашого хорошого колегу, депутата Геращенка, він зразу вже сказав, хто це був і що. Так не буває. Навіть якщо такий варіант був, треба це довести доказово і чітко показати і громаді, і суду, що це дійсно, це реально відбувалося, що це агент, наприклад, спецслужб, що він діяв за завданням, що він мав такі-то чіткі моделі дій, такі-то, умовно, зашифровки, псевдоніми, і кінцево це сталося так-то.
У нас у студії Микола Маломуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. З іншого боку, багато про що говориться, ну, зокрема, і в соцмережах, і, очевидно, люди це проговорюють, що в день в центрі Києва вбивають людину, так? І це говорить про якусь ситуацію в країні в принципі. І тут, ну, вас, як фахівця, хотів би запитати, ну, така річ, вона можлива, в принципі, в будь-якій країні, навіть де розвідка і всі спецслужби працюють на найвищому рівні, чи ну, це наш випадок через те, що не спрацював хтось правильно.
Така річ, можливо, була в Лондоні, добу до того.
Ну, власне, так.
Ви знаєте, велика така практика такої роботи вказує на те, якщо дійсно працюють ефективно, злагоджено спецслужби, це в першу чергу Служба безпеки України, це їх пряма компетенція, розвідки, тому що виявляється спрямування з-за кордону, наприклад, де йде задум проведення такої операції на політичному рівні, де готуються спецслужби, де готують агентуру от такого роду, і, відповідно, сам механізм виконання. Це комплекс дій стратегічної розвідки, військової, наприклад, прикордонної, тому що переміщення через кордон, і, саме головне, Служби безпеки України, яка повинна відпрацювати ці моделі тут безпосередньо. Тобто, включаються в розробку ті всі чинники і підозрілі особи, які можуть це здійснити. Отут, в першу чергу, якщо таке стається, в будь-якій країні, в Лондоні, в Парижі це відбувалося, в Брюсселі відбувалося, це кваліфіковано в тих країнах, а я побував і в Лондоні, в Брюсселі, в Вашингтоні найближчі 3 місяці. От. І вони чітко арештують і чітко визначають, що це прорахунок спецслужб і правоохоронних органів країни. І на них лягає пряма відповідальність згідно закону. І йдуть хто? Міністри внутрішніх справ, ми знаємо відставку, керівники спецслужб, наприклад, Франції пішов керівник, той же СБУ, їхній, так сказати, ДСТ, відставку після цих терактів. В Брюсселі точно так же. Тобто люди відчувають, що кваліфіковано не спрацювало напереджене, допустили жертви, теракти, наприклад, і тому треба, щоб прийшли нові люди з новою системою довіри, з кваліфікації і відповідно організували цю систему. А в нас ніхто не гарантований. В даній ситуації ми говоримо про таких політичних діячів, наприклад, депутатів Держдуми конкретно, наших кореспондентів, але ж і прості люди. От буквально вчора в Василькові просто-напросто була знищена сім'я. Перед цим ще в декількох місцях точно так же гранатометом прямо в будинок направлено удар. Це ж теж люди, наші громадяни України. І тут комплекс заходів і спецслужб, і поліції повинні відпрацювати модель, а хто може бути виконавцем. Як по практиці, я вам скажу. Ми брали якраз під контроль ті і закордонні організації сили, і контроль кордону, і відповідно розвідка, всі задуми якраз, особливо тих країн, які мають проти України якісь дуже потужні формати дій, і відповідно структури, які їм тут симпатизують. І це комплекс заходів забезпечує упередження любих акцій. Приведу окремий приклад, коли зготувалася дуже потужна терористична організація України, їх було 18, от якраз в різних регіонах, і передбачалося скоординовані дії з використанням вибухових пристроїв і тому подібне. Відповідно, отримана інформація з-за кордону про це, встановлені центри, встановлені виконавці, і прямо були ящики вибухових пристроїв, це було сотні їх штук, які могли застосовуватися в масці людей. І на етапі, так сказати, підготовки реалізації цих всі були затримані до одного, і фактично нейтралізована вся структура.
Пане Миколо, у нас дзвінок у студію від слухача громадської хвилі. Давайте послухаємо, що вас хочуть запитати. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, Микола, Київ. Ви на початку розмови сказали, що пропускали, що він може помилитися. Чи не означає це, що його, можливо, могли тамути перше, не довести повну інформацію, щоб він сам цього не розвив, це перше. І друге, чи його страхували таким чином, що в разі, якщо він помилиться, то могли, так би мовити, зачистити усе. І тих, кого, і його самого. Дякую.
Я передбачаю, що в цій моделі якраз відпрацювалася та система, яка передбачала однозначно його знищення, тому що такий виконавець і свідок нікому не потрібний. От ні для тих організаторів, ні, відповідно, тих людей, які були в цій команді, яка готувала цей теракт. Тому в даній ситуації виконали так, як виконали. Був відповідно охоронець, який відповідно вбив, і таким способом завершив якраз цю тему. А якби не було такого, була б зачистка тут же або трошки пізніше, але все одно, так сказати, у нього перспектив вижити не було.
Який основний сигнал із цього всього для, ну, і українського політикуму в тому числі?
В першу чергу треба звернути увагу на надзвичайно потужну модель комплексних дій, в плані упередження таких дій. З одного боку, якщо ми маємо версію, що діють і політичне керівництво сусідніх держав і спецслужби, націлити розвідувальні сили якраз на виявлення таких задумів. Що ми сьогодні не маємо такої упередженої інформації, або дуже мало такої маємо. Другий формат, зрозуміло, ті особи, які особливо вразливі, особливо важливі свідки, політики, можливо, які працюють на таких гострих напрямках, вони повинні бути під особливою охороною і захистом. Це сьогодні викликає ситуацію і на фронті, і, відповідно, передумови проведення терористичних диверсійних актів в Україні. Тому і особи, і склади, як ми говоримо сьогодні вже про Балаклію, інші повинні бути під особовим контролем, не тільки директивно, як було визначено документально, і по захисту свідків, і по захисту важливих об'єктів. Це все передбачено відповідно нормативними актами. Але на практиці виявляється, що це далеко від забезпечення таких ефективних дій по захисту і обороні безпеці.
Частину суспільства в контексті Дениса Вороненкова дуже цікавить ще одне питання. Що такого насправді зробив депутат Держдуми Російської Федерації, який голосував за анексію Крима, що йому одразу дали паспорт громадянина України? В своєму інтерв'ю громадському телебаченню він говорить про те, що свідчення Генеральній прокуратурі дав вже після отримання паспорта. А от про саме отримання паспорта його розпитує наша колега Катерина Сергацькова, яка провела це інтерв'ю. В тому фрагменті, який ми зараз дамо вам послухати, ми спеціально не вирізали запитання Катерини, тому що сама вона колись свого часу отримувала український паспорт з рук президента, тому це дуже цікаво. Давайте послухаємо.
Очень интересная ситуация, которая сложилась вокруг вашего заявления о гражданстве. Да? Ну, у нас в стране это довольно такой острый вопрос, да, о том, как граждане России бывшие получают гражданство. Я сама, как человек, получивший украинское гражданство не так давно, в общем-то, могу об этом судить. В последнее время президент не выдает украинское гражданство россиянам по тем или иным причинам. Но, насколько я понимаю, все-таки вы получили...
Ну, вы знаете, смотрите, я считаю, что есть закон, да? Всегда есть закон. Мы всегда в любом демократическом обществе добиваемся того, чтобы закон был одинаков для всех. Вот я вам скажу, что я получил в строгом соответствии с законом украинское гражданство. Безусловно, я не хочу вдаваться.
Я не хочу.
Да, безусловно, конечно, все как бы делал как положено. По законам, на то основание. Никаких привилегий для меня не существовало. Персональных, понимаете? Вдаваться в подробности я не хочу. Вы понимаете, с чем, как бы, да? Мы находимся, как бы, так скажем, на острие, на пике сейчас атаки всех российских спецслужб, средств массовой информации и задействованного всего арсенала пропаганды.
Це був фрагмент інтерв'ю Дениса Вороненкова, яке він дав нашим колегам з громадського телебачення. Насправді в цьому фрагменті нема відповіді. А суспільство дає відповідь паспорт в обмін на свідчення. Чи це дійсно так? Чи є така практика в державі, в спецслужбах, у президента давати свідчення в обмін на паспорт? Ми знаємо, що, от, наприклад, бувають ситуації, коли дуже важливого свідка чужа держава прихищає і дає йому захист, так? Дає йому притулок і опіку.
Ну, перше, треба відзначити, що тут не чітко відпрацьований закон, як вказував, так сказати, вже покійний наш, тому що ті люди, які не заявили про громадянство України, вони повинні прожити мінімум 5 років на території нашої держави. І тільки за особливі заслуги перед Україною президент України має правити, прийняти відповідно однозначний акт після визначення комісії про надання громадянства. Тому в даній ситуації ми цього не маємо, але... Що можемо передбачати? Ну, в будь-якій країні, якщо людина, наприклад, ну, надзвичайно потужно зробила якусь корисну дію, не тільки свідок, а, скоріше всього, корисну дію, наприклад, технології передавав, захистила країну від агресії, наприклад, або ще якісь дії, зрозуміло, що в порядку виключення передбачає законодавство надання громадянства або підданства. В даній ситуації також і визначає і наш законодавець. Тому в даний момент... Можна тільки передбачити, якщо досвідчень, навіть в суді, була відповідна якась оперативна робота з ним, і відповідно він надавав якусь інформацію. Виходячи з цього, було відповідно на подання.
Ця інформація може бути засекреченою?
Засекречена інформація, зрозуміло, тому що якщо вона не оприлюднена, він сам не оприлюднює, зрозуміло, вона мала якийсь гриф таємниці або навіть державної таємниці, і відповідно, виходячи з таких підходів, відповідно, надано громадянство. Але... Озвучено було свідчення. Те, що він як свідок, важливо, отримав вже, так сказати, не від нього, а від просто об'єктивних джерел. От, дійсно, що могло так бути. Якщо тільки за свідчення, я просто рахую, що в даній ситуації це неправильний підхід. Тому що в даний момент він являвся надзвичайно таким потужним свідком, тому що ми ще раз говоримо про те, що він надав на сьогоднішній день, за нашими даними, такої надзвичайної інформації, тому що не являвся її особливим носієм. Якоїсь загальної – да. Можливо, позиція обговорення, да, а це важливо для слідства, але на якомусь етапі він міг би отримати посвідку на проживання, а пізніше, відповідно, якщо б він і дав ці свідчення в суді, показав, що він реально приніс користь державі, відповідно, показав свою позицію, отримав це громадянство. Але вже те, що він голосував за анексію Криму, це вже викликає ряд питань. Наскільки це співмірно після таких його дій надавати громадянство?
Я повернуся ще до того, що ви сказали на початку програми про недбалість певну, так, і що ця недбалість, очевидно, була спеціально зробленою. Якщо йдеться про, от ви вже сказали, про вплив або про, можливо, сигнали для українського політикуму, а які тут є сигнали для, і чи є вони, чи слід їх шукати для, власне, російського політикуму і для тих, ну, можливо, інакодумних, як ми можемо іноді вважати, що там теж є от частина людей, які інакше мислять, ніж ті славнозвісні майже там понад 80%.
Ну, тут ми можемо говорити і об'єктивно, чому? Тому що навіть якщо це не були прямі завдання спецслужб, а інші були мотивації, наприклад, там, злочинні дії там, і тому подібне, або йому помстилися якраз ті його партнери, але в будь-якому випадку об'єктивно це сигнал і російському політикуму, і представників військового сектору, тим більше спецслужб, а там є такі, які б не хотіли йти за сценарієм, відповідно, Путіна. Розуміло, що це може бути переслідувань в будь-якій точці світу. Ну, і зрозуміло, в Україні це найближча точка, де вони більш потужно володіють ситуацією в оперативному форматі, мають більш потужну агентуру, відповідно, можливо, вільно діяти тут. От, тому що я буквально от перед ефіром іду, якраз бачу представники Російської Федерації, просто розгулюють тут по Хрещатику, відчуваємо по акценту і по мові. От, спокійно, хто вони в даній ситуації, ну, ми не знаємо. Можливо, це добропорядні громадяни, а можливо і навпаки. Тому в даній ситуації ми говоримо про те, що це сигнал загальний, він не має такого конкретного вираження. От я думаю, що приналежність, причетність російських спецслужб, особливо політичного керівництва, найближчі місяці, а можна роки, ми не встановимо, поки не буде змінений режим Російської Федерації, тому що вони нікого не визнають якраз під любим приводом, що дійсно хтось готував там або організовував з позиції або спецслужби, а тим більше політичне керівництво.
Тобто, це вбивство, якщо його сліди ведуть в Росію, то воно те, що в органах слідства називають вбивство, яке висне, висяк він називається, так?
Він не буде висяком, а в деякій мірі. Тобто, на першому етапі виконавці, може, навіть деяких тактичних організаторів, які після них обрізається вже шлях до вищого керівництва або до спецслужби, десь, можливо, на цьому етапі ми пройдемо. Тому що, ну, вже виявлений виконавець, хоч і вбитий, але вже конкретно буде. І це, відповідно, слідство піде за цією версією. Можливо, на цьому рівні зупиниться. Можливо, ще деяких співучасників. Але тоді може бути вийти на те, що це хтось проплатив, якийсь посередник, і, відповідно, цей посередник іщез, і на цьому закінчиться на якийсь період.
Російські танки розгортають за 10 кілометрів від України до села Покровське на півдні Ростовської області, яка межує з Україною. От, власне, прибули десятки сучасних танків. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію власного джерела. Читаємо ми на сайті ТСН. От, власне, це повідомлення Балаклія, убивство екс-депутата Російської Держдуми. Чи є сенс пов'язувати якось ці речі, можливо, з можливою прогнозованою ескалацією конфлікту, зокрема, в східній частині України?
Ну, жорстко ні, хоча ми повинні на це реагувати обов'язково, тому що десь півставно. От, але так, безпосередньо причинно-наслідкового зв'язку немає. Чому? Тому що переміщення танків, воно планувалося згідно рішення Ради безпеки Російської Федерації і Міністерства оборони Росії. Вона вибрала концепцію дуже потужне посилення своїх позицій на кордонах з Україною і взагалі на західних теренах Російської Федерації. Це формування і не тільки дивізій, а нових двох армій. Це переоснащення цього напрямку новітньою технікою. От, в зв'язку з тим, що устарівша, відповідно, десь знаходиться на теренах, так сказати, Сходу, Півдня і тому подібне. Зараз, наприклад, танки Т-90, от, нові БТРи, нові ракетні комплекси переміщаються куди? Можливий театр військових дій. І не тільки з нашою державою, як можливо ескалація напруженості і розгортання широкомасштабних операцій, а особливо з НАТО. Це основний пріоритет. І тому на теренах України, як вони рахують, що тут контролюють ситуацію більше країни НАТО, розгортаються ці новітні, так сказати, комплекси і направляється новітня техніка, включаючи танки. От перші новітня техніка використовувалася в Сирії, там, де дійсно йшли бойові дії. Зрозуміло, там закінчиться в основному театр бойових дій, переміщається на західні терени якраз до наших кордонів. Це і загроза пряма Україні, але це загроза і глобальної конфронтації з країнами НАТО, яке може привести до великої війни. Оце терен допустити силами і наших союзників, і разом відпрацьовувати цю модель захисту і безпеки, і викривати такі дії по конкретним фактам, конкретним переміщенням, тим більше контингентам танків.
Ну, вже ми зачепили, нас хвилина буквально до завершення, але вже зачепили, зокрема, і тему вибухів військових складів і прохання України до Сполучених Штатів зробити партнером Україну поза блоком НАТО. Наскільки це все може мати якийсь конструктивний успіх, так, власне, успіх і розвиватися в якомусь конструктивному річищі, зважаючи, зокрема, на ці нові танки, на переоснащення на західних кордонах Російської Федерації?
Зараз необхідно ефективно розширити модель співпраці. По семи проектам ми розпочали цю роботу розширити і по безпековому сектору, по оборонному сектору, по розмінуванню, по посиленню безпеки оборони на східних теренах. У нас особливо, але дуже важливий чинник – це США. Тому в даній ситуації треба розширити співпрацю з новою командою, особливо з Пенсом, я відкрив, Метісом, який є реальним прихильником, Помпео, іншими учасниками, ті, які готові сприяти Україні. Тоді у нас є перспектива і розширення можливості співпраці і можливості партнера, але найближчі місяці цього не станеться.
Дякуємо вам, Микола Маломуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, був гостем нашої студії.